Mēs redzam, ar kādu ātrumu brauc satiksmes autobusi, un tie nav 90 km stundā.
Laikraksts Ziemeļlatvija redaktore Ingūna Johansone stāst, ka licies neizprotam, kāpēc līdz Rīgai no Valkas mūsdienās ir jāpavada gandrīz vai 4 stundas.
Viņš brauc aptuveni vidēji ap 70 km stundā. Mēs aizbraucām paskatīties, kā tad notiek Igaunijā, jo braucot uz Tallinu, kas ir gandrīz 300 km, tas ir uz pusi tālāk nekā Rīga. Tas laiks, kas pavadīts tiek satiksmes autobusā, ir gandrīz identisks – 4 stundas. Nu, plus mīnus. Jā, viņš brauc naskāk.
Tad arī sekoja raksts Ziemeļlatvijā un aicinājums iedzīvotājiem izteikt savus ierosinājumus. Kopumā saņemts pāri par 200 anketu, kas mazajai Valkai ir diezgan ievērojama aktivitāte. Valkas pašvaldības projekta vadītājs Eduards Dziln, kurš apkopo ieteikumu stāst, ka galvenais ir tik tiešām ceļā pavadītais laiks, arī lai nokļūtu līdz kaimiņu pilsētai Valmierai.
Diezgan liels īpatsvars ir tie, kas strādā Valmierā, ja? Un viņi arī viens saka, nu, darbs sāks 8:00 un pašreizies autobus ienāk Valmierā ir 8:59, respektīvi 9:00, ja, vai arī pirms tam autobuss ienāk 7:00, respektīvi, stunda ir, krietni ilgs laiks.
Valkas novada domas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzskata, ka pēc apkopotajiem aptaujas rezultātiem izdosies ieviest pārmaiņas.
Varētu atgriezties pie tā, kas kādreiz jau bija, vai nu dienas, kad ir vairāk pieprasīts šis pakalpojums, vai visās dienās ir ekspress autobuss, kas dodas uz Rīgu. Un es pat domāju, ka maršruts Valka-Rīga, ja tas būtu ātris un ja būtu pareizais autobuss izmēra, ka tur nekādu dotāciju nevajag, jo to braucēju tiešām ir salīdzinoši ļoti daudz.
Transporta uzņēmuma Valmiera valdes priekšādātājs Oskars Spurdziņš atzīst, ka šī iedzīvotāja aptauja būs par pamatu, lai pētītu un arī iespējams mainīt kādu maršrutu laikus. Taču tā vienkārši palielināt autobusu ātrumu gan nevar.
Tas viss ir satiksmes noteikumu robežās. Autobuss nevar skriet tā kā dažs labs pilsonis, kad viņš aizmirst visu un dragā uz Rīgu. Ja. Autobusam ir jābrauc pēc satiksmes noteikumiem, ņemot vērā arī vēl to, ka ir daudzās pieturas, kurās jāpietur, sanāk, ka tas ir diezgan pagaršs ceļš. Tie robežojumi tomēr pastāv, es domāju, tie pastāvēs, tos mēs noņemt nevarēsim.
Transporta uzņēmumā Valmiera skeptiski vērtē arī iespēju izveidot ekspreša maršrutu, jo ir bažas, vai būs tik daudz braucēju.
Jārēķinās, ka līdz ar to būs lielāka cena. Jo tie, kas iekāp pa vidu un izkāp pa vidu šiem maršrutiem, viņi arī daļēji nosedz tās izmaksas. Un ja tādu nav, tas nozīmē, ka sadārzināsies arī, es nesaku ļoti, bet tomēr sadārzinies arī šī biļete. Stāsts ir par to, cik tādu gribētāji būs.
Valcēnieši kā viena no risinājumiem, lai uzlabotu satiksmi ar galvaspilsētu, uzskata arī to, lai veiksmīgāk būtu izplānoti autobusu un vilcienu attiešanas laiki.
Mums ir gan vilciens, gan autobus, kas kursē pilnīgi nesaskaņoti. Tā kā divas naidīgas dzimtas, kuras savā starpā nesarunājas. No Rīgas atbraukt vakarā vēl nav iespējams. Kāpēc ir tā?
Protams, mēs ļoti ceram, ka arī vilciens domā šajā virzienā. Un tad, ja vilciens domā, iespējams, tad tādu autobusu nemaz nevajag. Bet, Latvijā tā ir, ka tādas kopus ainas skatīšanās, teorētiski noteikti, bet praktiskajā dzīvē, diemžēl, ne. Un atkal, ja mēs runājam par vilcienu, tad Igauņa piemērs rāda, ka pātrinot ātrumu vilcienu un labus vilcienus uzliekot, 40% cilvēku vairāk brauc.
Transporta uzņēmuma Valmiera valdes priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš atzīst, ka ir jāsēž pie saruna galda ar Valkas novada pašvaldību un jāizvērtē, kurs priekšlikums var īstenot.
Tas tā nenotiek, kad mēs paši braucam, kā mums ienāk prātā. Līdz ar to, jebkur izmaiņu viņi ir jāpamato, jo var jau būt tā, ka labi vēlo diviem cilvēkiem, mēs kādiem pieciem atkal izdarām pa sliktu, ja, tas arī nav pieļaujami. Bet es domāju, ka tā tīri saprātīgi pieejot un panalizējot, un ja būs Valkas novada pašvaldības, tad kā arī iedziļināšanās šajos jautājumos mēs varam arī pakuriģēt.
Apkopotos priekšlikumus valcēnieši nosūtīs arī autotransporta direkcijai, kas tad arī ir pakalpojumu pasūtītājs transporta uzņēmumam. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.